U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
U Beogradu razgovaraju predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Boris Tadić.
Ustavni sud Republike Srpske prihvatio zahtjev kluba Bošnjaka za utvrđivanje povrede vitalnog interesa bošnjačkog naroda prilikom izbora predsjednika vlade Republike Srpske.
Momir Malić očekuje da će Ustavni sud u meritumu odlučiti da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka.
Na suđenju Karadžiću tužilaštvo Haškog tribunala izvalo 50. svjedoka.
Evropski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije, usvojena i nova rezolucija o Srbiji.
Povodom bogojavljenja na rijekama u više gradova Republike Srpske i Srbije plivalo se za časni krst.
Vrijeme je promjenljivo, oblačno i hladnije.
U Beogradu su u toku razgovori predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Srbije Borisa Tadića. Sastanak se održava u Palati predsjednika Republike Srbije, a o detaljima razgovora informisat ćemo vas u našim narednim informativnim emisijama. A mi u Dnevniku se vraćamo domaćim temama. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike za utvrđivanje povrede vitalnog interesa bošnjačkog naroda prilikom izbora predsjednika vlade Republike Srpske i u roku od mjesec dana donijeće meritornu odluku o tom zahtjevu, potvrdio je predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko. Klub Bošnjaka očekuje odluku u korist svog naroda, dok u klubu Srba smatraju da bi Ustavni sud Republike Srpske trebalo da odbaci ovaj zahtjev kluba Bošnjaka. Ustavni sud Srpske o ovome će odlučivati 31. januara. Opširniji u prilogu Pejke Medić.
Zahtjev kluba Bošnjaka za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa prilikom izbora predsjednika vlade Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske dobio je 12. januara. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da je u ovom slučaju sprovedena ustavna procedura i ispunjene ostale procesne pretpostavke za prihvatljivo zahtjeva kluba Bošnjaka, rekao je Zovko.
Očekali smo da izbor predsjednika vlade predstavlja vitalni interes. Međutim, da li je taj vitalni interes povrijeđen ne, u ovoj fazi odlučivanja mi ne možemo to ocijeniti nego tek u meritumu.
Klub delegata bošnjačkog naroda smatra da je odlukom o izboru predsjednika vlade povrijeđen vitalni interes Bošnjaka, jer je onemogućeno njihovo pravo da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti u procesu donošenja odluka. Time su, kako navodi klub Bošnjaka, povrijeđene odredbe Ustava Republike Srpske o zastupljenosti konstitutivnih naroda na izabranim funkcijama, jer je isključivanjem Bošnjaka sa svih 6 značajnih funkcija u Republici Srpskoj izvršena diskriminacija bošnjačkog naroda. Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, Mujo Hadži Omerović, kaže da vjeruje u pravosudne institucije Republike Srpske i da konačnu odluku Ustavnog suda očekuje 31. januara.
Do tog trenutka ne bih, radi objektivnosti i nepristrasnosti suda, da mojim izjavama nepotrebno usložnjavam njihov rad. Ova vijest je za nas ohrabrujuća i na neki način motivirajuća za naš budući rad.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske, Momir Malić, naglašava da nije očekivao da će Ustavni sud Republike Srpske prihvatiti ovaj zahtjev, jer nije ni bilo povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.
Očekujem također ponovo, iskazujem svoj politički stav i svoje mišljenje, da će sud u postupku, kad bude odlučivao u meritumu, odbiti ovaj zahtjev Bošnjaka, jer mislim da nema ni jednog razloga da ga prihvati.
Malić ističe da je Ustavom Republike Srpske za 6 ključnih funkcija definisano da jednom konstitutivnom narodu mogu pripasti najviše 2 funkcije, što može značiti da jedan narod može ostati i bez jedne funkcije. Također Ustavni sud ne može odrediti koja funkcija treba da pripadne bilo kojem od konstitutivnih naroda, jer to isključivo rade izabrani predstavnici naroda, kaže Malić.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić smatra da je trenutno nemoguće predviđati kada će biti formirana vlast na nivou BiH. On je istakao da je glavni faktor spoticanja SDP Bosne i Hercegovine.
Radojičić je konstatovao da u ovom trenutku niko nema dovoljnu većinu u parlamentu Bosne i Hercegovine da može da formira savjet ministara ni rukovodstvo predstavničkog doma. Prema njegovim riječima, problem je i konstituisanje Doma naroda parlamenta BiH, jer još nije konstituisan ni Dom naroda u Federaciji BiH. Komentarišući stav OHR-a prema kojem je nepostizanjem napretka u formiranju vlasti i iznevjereno povjerenje birača, on je istakao da OHR nema ništa u vezi sa formiranjem vlasti jer je to stvar domaćih političara.
Ambasador Mađarske u BiH Laszlo Toth izjavio danas u Sarajevu da je jedan od najvažnijih ciljeva njegove zemlje, koja je 1. januara preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom, da se ne zaustavi širenje Unije i da proces euroatlantskih integracija ostane otvoren za sve zemlje Balkana.
Toth je na konferenciji za novinare istakao da se jedino euroatlantskim integracijama može obezbijediti prava stabilnost Balkana. Zbog toga želimo ostvariti i obezbijediti uslove da BiH što prije postane savezni dio evropskih struktura, rekao je Toth i podsjetio da članstvo u Evropskoj uniji nikome nije poklonjeno, nego je rezultat ispunjavanja niza uslova i velikih žrtava. On je naglasio da jedino jedinstvena Bosna i Hercegovina može postati članica NATO-a i Evropske unije.
Otpravnik poslova delegacije Evropske unije u BiH Johan Heze izjavio danas u Sarajevu da ne zna kada će biti imenovan novi šef delegacije Evropske unije u BiH. Heze je na konferenciji za novinare rekao da je proces izbora najboljeg kandidata u toku.
Prema njegovim riječima, bitno je da BiH što prije dobije funkcionalnu vlast kako bi se pristupilo rješavanju prioriteta koji su navedeni i u izvještaju o napretku. On je izrazio nadu da će vlast u Bosni i Hercegovini biti formirana što je moguće prije. Mjesto šefa delegacije Evropske unije u BiH upražnjeno je od odlaska Dimitrisa Kurkulasa sredinom prošle godine.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici utvrdila je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske s ciljem samovremenjovanja i proširivanja regulatorno-nadzorne funkcije agencije radi očuvanja stabilnog i zdravog bankarskog sistema Srpske.
Iz Biroa vlade za odnose s javnošću saopšteno je da se u okviru agencije uspostavlja ombudsmen u bankarskom sistemu koji treba da obezbedi zadovoljavajući nivo zaštite prava korisnika financijskih usluga kroz pravično i brzo rješavanje nesuglasica i sporova uz minimum formalnosti putem usaglašavanja, posredovanja ili na drugi miran način. Vlada je donijela odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Evropske unije po projektu izgradnje petlje Mahovljani, kojom se prihvataju donatorska sredstva Evropske unije od 5 miliona evra za kofinansiranje tog projekta.
Domaći konzorcijum G7 koji čine firme Niskogradnja, Integral Inženjering iz Laktaša, Bijeljina putevi, Zvornik putevi, Romanija putevi sa Sokoca, GT put iz istočnog Sarajeva i Hercegovina putevi iz Trebinja uputio je Privrednoj komori Republike Srpske inicijativu za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj. U Ministarstvu saobraćaja veza Republike Srpske se nadaju da će bar jedan od izvođača biti neka od kompanija iz Republike Srpske. Opširnije u prilogu Aleksandre Srdić.
Priča o izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj se nastavlja, ali i dalje je prava zagonetka ko će i kada početi njegovu izgradnju. Prema tvrdnjama predstavnika Privredne komore, investitor bi mogla da bude jedna od domaćih kompanija, članica konzorcijuma G7. Portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević rekao je da konzorcijum ima jasnu namjeru da svojim tehničkim i finansijskim kapacitetima izgradi ovaj autoput. Privredna komora već je uputila Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske pismo podrške za ovaj konzorcijum.
Podrška ovom pismu namjere podrazumijeva obavezu konzorcijuma da na izvođenju radova angažuje i sve druge zainteresovane subjekte iz oblasti građevinarstva koji ispunjavaju uslove i raspolažu određenim kapacitetima za izvođenje radova kako bi građevinska operativa Republike Srpske u što širem obimu uzela učešće u realizaciji ovog veoma značajnog projekta za Republiku Srpsku.
Resorni ministar Nedeljko Čubrilović potvrdio je informaciju da su za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj zainteresovane domaće firme i da će sigurno jedna od njih učestvovati u izgradnji. Time bi se povećala zaposlenost, a i novac za ovu investiciju bi se zadržao u Srpskoj, smatra Čubrilović.
To kao opcija postoji i vidjet ćemo kako na koji način možemo doći do toga da napravimo ugovor sa domaćom građevinskom operativom, bar na jednom dijelu, na jednom potezu, autoputa na pravcu Banja Luka-Doboj.
Nakon raskida ugovora sa slovenačkom firmom CPM iz Maribora u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske pristupilo se razgovoru sa firmom iz Španije koja je bila zainteresovana za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj. Ministar Čubrilović kaže da su predstavnici ove firme prikupili određenu dokumentaciju i da se čeka na raspisivanje tendera, nakon čega će se znati ko će biti izvođač radova na ovom autoputu. O rokovima ministar za sada nije želio govoriti.
Skupština Republike Srpske ima pravo da ukine zakon koji reguliše borački dodatak, ali sve dok je postojeći zakon na snazi, ona se mora i poštovati. Od resornog ministarstva i vlade Republike Srpske zahtijevam da je isplate borački dodatak i nadoknade odlikovanim borcima. Ovakav odnos prema kategoriji koja je stvorila Republiku Srpsku je nedopustiv i borit ćemo se svim raspoloživim sredstvima za naša prava. Poručili su predstavnici boračke organizacije 6 opština na području regije Bijeljina na danas održanoj preskonferenciji u ovoj opštini. Opširnije Slađana Radovanović.
Resorno ministarstvo još nije isplatilo borački dodatak za sve demobilisane borce prve i druge kategorije i nadoknadu za odlikovane borce za 2009. godinu, podsjetio je Mladen Ubi Paripović, predsjednik predsjedništva boračke organizacije opštine Bijeljina. Selektivno ispunjavanje zakonskih obaveza prema ovim kategorijama destabilizuje boračku organizaciju i njen uticaj na institucije sistema, smatra Ubi Paripović.
Rezultat koji se ovim pokušava postići rušenje i posljednje barijere koje predstavlja boračka organizacija, kako bi u toku tekuće godine kroz reformu poznatih zakonskih propisa mirno i nesmetano boračka prava bila svedena na minimum, a boračka populacija bačena na margine društvene stvarnosti.
Ukoliko vlada Republike Srpske ne ispoštuje njihova zakonom regulisana prava, pripadnici boračkih kategorija najavljuju proteste. Živan Ilić, predsjednik boračke organizacije Brčko distrikta, kaže:
mi smo odlučili, ako se ne ispoštuje ova naša prava, da ćemo blokirati granične prijelaze u Brčkom, ona je za Gunju, drugi granični prijelaz je Rača kod Biljine i Pavlovića most.
Boračka prava ne smiju biti svedena na minimum, jer je ova populacija najzaslužnija za stvaranje Republike Srpske, poručeno je sa današnje preskonferencije u Bijeljini.
Informacija koju smo upravo dobili. Vlada Republike Srpske nastavit će sa radom očekujući skorašnju odluku Ustavnog suda Republike Srpske u vezi sa zahtjevom Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog interesa bošnjačkog naroda prilikom izbora predsjednika Vlade Republike Srpske. Vlada Srpske ne komentariše odluku Ustavnog suda, ali smatra da je to pitanje dodatno ispolitizovano. Rečeno je u Vladi Republike Srpske. Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Slijede vijesti iz domaćeg i inostranog pravosuđa. U specijalnom tužilaštvu Republike Srpske danas je ispitan Desimir Komljenović, republički tehnički inspektor koji je uhapšen u Novom Gradu zbog primanja mita. Potvrdila je potparolka ove pravosudne institucije Dragica Tojakić.
Komljenović Desimir, zaposlen u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove na mjestu inspektora, koji je juče lišen slobode na području Novog Grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo primanje mita, danas je ispitan u specijalnom tužilaštvu i u toku dana bit će predat sudiji za prethodni postupak posebnog odjeljenja za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Okružnog suda u Banja Luci uz prijedlog za određivanje mjere pritvora. Komljenović je lišen slobode prilikom izvršenja krivičnog djela, odnosno kada je od preduzeća Una Metal AD Novi Grad za obavljanje službene radnje zahtijevao i primio novčani iznos od 2000 konvertibilnih maraka. Postoje određene indicije da je ovo lice i ranije vršilo krivična djela primanje mita. Specijalno tužilaštvo intenzivno radi na prikupljanju svih dokaza u cilju procesuiranja za sva počinjena djela.
Tužilaštvo Haškog tribunala izvelo je danas 50. svjedoka na suđenju nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, javio je dopisnik Srpske novinske agencije. Ovom svjedoku, koji su kao mjere zaštite odobreni pseudonim KDZ-450 i iskrivljivanje lika i glasa.
Prethodni zaštićeni svjedok i KDZ-450 bio je oficir Umprofora u Sarajevu i govori francuski jezik. U toku rata u BiH svjedok je služio u sektoru Sarajevo 1993. i 1994. godine. Prema sažetku pisane izjave koju je pročitala zastupnik optužbe Caroline Edgerton, svjedok je mogao zapaziti da je lokalno stanovništvo stalno bilo na meti pojedinačne paljbe kao i dejstava teškog naoružanja.
Tužilaštvo BiH očekuje da će vlasti u Izraelu u što kraćem roku završiti neophodne radnje oko izručenja Aleksandra Cvetkovića, koji je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u strijeljanjima zarobljenih Bošnjaka na ekonomiju u Branje u julu 1995. godine.
Tužilaštvo BiH prije nekoliko mjeseci uz propratnu dokumentaciju proslijedilo je nadležnim pravosudnim i policijskim organima Izraela zahtjev za izručenje Cvetkovića, potvrdio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. Sud u Jerusalimu danas je produžio pritvor Cvetkoviću osumnjičenom za učešće u zločinu u Srebrenici sve do odluke o izručenju BiH, objavio je portal Sarajevo X.
Pravosuđe Srbije krajem decembra prošle godine počelo da radi na optužnicama protiv 392 Bošnjaka zbog ratnih zločina na 998 srpskih vojnika i civila, među kojima su i dvije djevojčice iz Srebreničke i Bratunačke opštine, piše Sarajevska štampa.
Na spiskovima osumnjičenih za ratne zločine su 252 neposredna izvršioca, svi vojnici, 66 oficira i 74 pripadnika civilne vlasti. Među osumnjičenim predstavnicima civilne vlasti su i nekadašnji poslanik SDA u Skupštini Bosne i Hercegovine Mustafa Đozić iz Bratunca, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Besim Ibrišević Murat Efendić, predsjednik SDA u Bratuncu Dževad Gušić, kao i više desetina visokih zvaničnika lokalne policije.
Pretresno vijeće Haškog tribunala priprema odluku po zahtjevu tužilaštva da se bilježnice generala Ratka Mladića usvoje u dokaze na suđenju predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešalju, saopštila je danas portparol sudskog dijela tribunala Nerma Jelačić.
Sekretar tribunala predao je prošle nedjelje svoj podnesak sa zaključkom slovenačkog grafologa Dorijana Keržana da su bilježnice zaplijenjene u Mladićevom stanu autentične, odnosno da je rukopis Mladićev.
Predstavnici Međureligijskog vijeća BiH osudili su danas vandalski napad na mezare u krugu džamije Salimije u Banja Luci koji se nedavno dogodio. Tom prilikom su oštećena dva nadgrobna spomenika, počinioci još nisu pronađeni. Opširni Aleksandar Srtić.
Napad na vjerske objekte i dalje je problem koji je teško spriječiti, a kada se tako nešto dogodi, počinioci u većini slučajeva prođu nekažnjeno. Glavni imam islamske vjerske zajednice Muris Efendija Spahić kaže da je prilikom posljednjeg napada pričinjena mala materijalna šteta, ali da je moralna šteta neprocjenjiva.
Ovaj čin ovog današnjeg našeg skupa jeste u tom smislu da pokažemo svima drugima da mi kao vjerski lideri i vjerske zajednice na tom insistiramo, da mi možemo skupa zajedno i da pošaljemo poruku i ostalima da gradimo svoju budućnost na mirnim osnovama.
U novembru prošle godine Međureligijsko vijeće BiH pokrenulo je projekat monitoring napada na vjerske objekte s ciljem da se istraže svi napadi na bilo čije vjerske objekte. Izvršni sekretar ovog vijeća Emir Kovačević kaže da će svaku prijavu koju dobiju za napad evidentirati i pomno pratiti proces istrage.
Do sada smo jako zadovoljni sa odzivom učesnika, tu su prije svega predstavnici vjerske zajednice crkava. Do sada smo imali 13 prijava, mi smo izašli na 8 lokacija. Uvijek su imali dobar odziv vjerskih službenika što govori o njihovoj solidarnosti.
Današnjoj posjeti Međureligijskog vijeća prisustvovali su i predstavnici grada Banja Luka. Šef odsjeka za nacionalne manjine i vjerska pitanja u gradskoj upravi Vladimir Đukelić najoštrije je osudio ovaj vandalski čin. Osudi vandalizma pridružili su se i predstavnici katoličke crkve koji se nadaju da će se vjerski sukobi na ovim prostorima konačno završiti kako bi narod živio u miru i blagostanju.
Na pravoslavnom groblju u Tenji nepoznati počinioci oštetili su 13 nadgrobnih spomenika.
Vandali su nadgrobne spomenike noćas izvalili iz ležišta. 5 spomenika je puklo prilikom bacanja, saopštila je policijska uprava Osječko-Baranjska. Policija je nakon uviđaja nastavila potragu za vandalima.
Idemo u regioni svijet. Europski parlament ratifikovao je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Srbije. Poslanici su usvojili novu rezoluciju o Srbiji. U rezoluciji o Srbiji ističe se da odluka Savjeta ministara Europske unije da se učini novi korak ka prijemu Srbije u Europsku uniju predstavlja važan doprinos stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
U prijedlogu rezolucije piše da vlasti Srbije treba da nastave do sada uglavnom dobro sprovođenje reforme, punu saradnju sa tribunalom u Hagu, da uspješno dovrše reformu pravosuđa i pospješe suzbijanje korupcije da bi Srbija napredovala ka članstvu u Evropskoj uniji. U tom dokumentu pod nazivom Proces evropske integracije Srbije ukazuje se na to da su jaki i nezavisni mediji od najveće važnosti za demokratiju i traže se mjere da se zajamči nezavisnost medija od političkih pritisaka ili drugog uticaja.
Predstavnici srpske vlade i međunarodne zajednice postigli su dogovor o novim registarskim tablicama sa oznakom gradova na Kosovu koje izdaje MUP Srbije, a koje su na Kosovu zabranjene.
Neimenovani izvor iz Ministarstva Srbije za Kosovo i Metohiju naveo je da su dogovor sa predstavnicima međunarodne zajednice postigli predstavnici Ministarstva za Kosovo i Metohiju i unutrašnjih poslova. Kako javljaju beogradski mediji, izvor ove vijesti nije želio da navede detalje sporazuma.
I današnji dan u svijetu obilježen eksplozama, poplavama, nemirima i protestima. Opširni u prilogu Nevene Stanković.
Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 80 je ranjeno u dva samoubilačka napada automobilom bombom danas u Iraku. U provinciji Faryab na sjeverozapadu Afganistana danas je poginulo najmanje 12 pobunjenika kada je eksplodirala bomba koju su pravili, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Od ove eksplozije ranjeno je najmanje 6 lica. Od eksplozije koja je uzrokovala požar u rafineriji nafte na jugoistoku Kine danas je povrijeđeno više od 30 lica. Eksplozija čiji uzrok još nije poznat dogodila se u rafineriji u gradu Fushun, 50 km od Shenyanga. Šef Arapske lige Amr Musa upozorio je danas regionalne lidere da obrate pažnju na ekonomske i političke probleme koji su izazvali nemire u Tunisu, jer je nezadovoljstvo među Arapima dostiglo nezapamćen nivo. Arapski zvaničnici pokušali su da ublaže bojazan od širenja nemira izvan granica ove zemlje. Bivši švajcarski bankar Rudolf Elmer, jedan od prvih koji je iskoristio sajt Wikileaks za objavljivanje privatnih bankarskih dokumenata, priznao je pred sudom da je poslao poreskoj upravi privatne podatke o klijentima, ali je demantovao optužbe o ocjenjivanju i bombaškoj prijetnji zaposlenima u banci Julius Baer. Stanovnicima jugoistočnog australijskog grada Keranga rečeno je da napuste domove zbog porasta vodostaja lokalne rijeke tokom najveće krize sa poplavama u posljednjih nekoliko decenija. Poplave su zahvatile najmanje 58 gradova u državi Viktorija, a aktivna su 22 centra za zbrinjavanje ljudi.
Vijesti zdravstva i obrazovanja u Republici Srpskoj u posljednjih 24 časa prijavljeno je 5 novooboljelih od gripa tipa A, H1N1, saopšteno je danas iz Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.
U saopštenju se navodi da se u klinički centar Banja Luka u posljednja 24 časa javilo 9 pacijenata, od kojih su 3 pozitivna na brzi test i 6 negativnih, a u bolnici u Trebinju 2 novo oboljela pozitivna na brzi test. U kliničkom centru Banja Luka do sada je hospitalizovano 39 pacijenata od oboljelih od H1N1, od kojih je u jedinici intenzivne medicine 3. Ukupan broj oboljelih od H1N1 u Republici Srpskoj do sada je 53, a 46 pacijenata je hospitalizovano. Od gripa tipa A H1N1 u Republici Srpskoj je do sada preminulo 1 lice.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović danas je primio najboljeg studenta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci u akademskoj 2009-2010. godini, Milicu Predragović i dekana Mašinskog fakulteta Miroslava Rogića. Najboljem studentu ministar je poklonio laptop. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju Bogojavljenje, jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Praznovanje Bogojavljenja podsjeća hrišćane da misija Sina Božijeg nije počela njegovim rođenjem, već krštenjem. Isusa Hrista na rijeci Jordan krstio je Sveti Jovan Preteča, koji je kasnije nazvan Krstitelj. Za vrijeme krštenja Isusa Hrista, Jovan Krstitelj je vidio kako se nebo otvara i Duh Sveti u obličju goluba silazi na Isusa. Taj trenutak predstavlja objavljivanje Bogo čovjeka i uvođenje Hrista u misiju hrišćanske propovjedi, a slavi se kao Bogojavljenje. Povodom Bogojavljenja u pravoslavnim hramovima širom Srpske služene su svete liturgije i organizovane svečane litije, kao i takmičenje u plivanju u rijekama i jezerima za časni krst. Prilog Radmile Karanović.
Za krst časni plivajte sad!
21-godišnji Vasko Jošić iz Banja Luke pobjednik je današnjeg plivanja za Bogojavljenski krst u rijeci Vrbas. Vasko Jošić, koji je član plivačkog kluba 22. april iz Banja Luke, kaže da je ponosan što je prvi doplivao do časnog krsta.
Ove godine je super bilo, pošto nije bilo toliko hladno kao prošle godine i to je velika čast za mene, pošto prošle godine moj brat pobjedio, pa da odbranim i da ovo postane porodična tradicija.
Episkop banjalučki Jefrem pobjedniku je darovao zlatnik sa likom Svetog Save. Časni krst u Vrbas je spustio vladika Jefrem, koji je blagoslovio plivače i osveštao vodu.
Neka blagoslov Boži bude sa svima vama ovom osvećenom vodom. Neka je blagoslovena i ovaj grad i naš narod i ova rijeka i sve vode.
Tradicionalno bogojavljensko plivanje za časni krst održano je i u Trebinju. Slušamo Vesnu Rudan.
26 odvažnih mladića i jedna hrabra djevojka zaplivali su danas Trebišnicom prema ukrašenom Bogojavljenskom krstu. Prvi je doplivao 18-godišnji Nikola Lješković, koji živi u Herceg Novom, a trenira sa plivačima Trebinskog Leotara.
Dobro je bilo. Ovo treba plivanje, a ovo mi mnogo znači više nego jedna medalja koju su osvojio.
Pobjedniku takmičenja pripao je zlatnik sa likom Jovana Dučića sa jedne i hercegovačkom gračanicom sa druge strane dar eparhije. Ni temperatura od 10 Celzijusovih i vode i vazduha nije bila prepreka za 15-godišnjakinju Jovanu Živanić, koja će ostati upamćena kao prva djevojka koja je učestvovala u plivanju za krst u posljeratnom periodu kada je obnovljena ova pravoslavna tradicija.
Glavu nisam mogla staviti u vodu, bilo je baš hladno.
Proslava bogojavljanja počela je svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu koju je služio episkop Zakumsko-hercegovački primorski Grigorije uz sasluživanje umirovljenog vladike Atanasija i sveštenstva eparhije.
Povodom bogojavljenja plivalo se i u Višegradu u rijeci Drini. Takmičenje u kome je učestvovalo 7 plivača održano je ispod ćuprije na Drini. Opširnije Mira Andrić.
Pobjednik prvog takmičenja u plivanju za krst časni u rijeci Drini kod Višegradske ćuprije i osvajač ikone Presvete Bogorodice Trojeručice Čajničke Krasnice je 24-godišnji Darko Mosić iz Višegrada.
Čast mi je zato što je ovo po prvi put da se održava, pogotovo u januaru kad je Drina najhladnija, košća je vrhunski.
Za časni krst plivalo se i u Malom Zvorniku na rijeci Drini, izvještava Rade Jokić.
Na plaži Zvorničkog jezera kod hidroelektrane u Malom Zvorniku po četvrti put održano je plivanje za bogojavljenski krst, do koga je prvi stigao Zoran Zekić, 41-godišnji građevinski radnik iz Tršića kod Zvornika, koji je nagrađen Zlatnim krstom. Zekić je posle osvajanja časnog krsta istakao da je ovo važan trenutak u njegovom životu, te da je prvi put učestvovao u plivanju za bogojavljenski krst.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Nikolaj, danas je na veliki pravoslavni praznik bogojavljenje služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Vasilija Ostroškog u istočnoj Iliđi. Mitropolit Nikolaj je nakon liturgije obavio osvećenje vode, a u prigodnoj besjedi velikom broju prisutnih vjernika čestitao je današnji praznik.
Tradicionalno bogojavljansko plivanje za časni krst u Beogradu održano je danas na Adi Ciganli u Zemunu i na ušću Save u Dunav. Na temperaturu koja je samo nekoliko stepeni iznad nule, 33 metra do časnog krsta, plivalo je više od 150 takmičara, javlja Marica Lalović.
Na Adi Ciganliji, gdje su ovu tradiciju prije 12 godina obnovili opština Vračar i hram Svetog Đorđa, plivalo je 57 plivača, pripadnika Vojske Srbije i žandarmerije, članova Svibora i drugih građana. Prvi do bogojavljanskog krsta, koji je sačinjen od leda napravljenog od zaleđene prošlogodišnje svete vodice iz hrama Svetog Đorđa, stigao je učenik 4. razreda Obrenovačke gimnazije Nikola Banković, koji je dobio i plašt koji daruje opština Čukarica. Zemunci su ove godine plivali 14. put za časni krst. Prijavilo se 96 plivača. Najmlađi je imao samo 13 godina. Titula nosilac bogojavljanskog krsta pripala je 20-godišnjem studentu Fakulteta za poslovne studije Dušanu Ivičiću, koji je prvi doplivao do časnog krsta. Beograđani su po treći put plivali i na ušću Save u Dunav kod sportskog centra Milan Gale Muškatirović, gdje se za časni krst takmičilo 15 učesnika, među kojima i dvije žene. Pobjednik je 21-godišnji Nikola Kovačević, student prava iz Beograda. Svi plivači u vodu skočili su tačno u podne, a takmičenju su prethodile jutarnje liturgije i svečane litije.
Rukometaš Srbije sastaće se večeras sa selekcijom Hrvatske utakmici 4. kola grupe C na svjetskom šampionatu u Švedskoj. U sportskoj rubrici još i aktualnostima sa otvorenog prvenstva Australije u tenisu Aleksandar Kolunija.
Rukometaši Srbije u dosadašnjem dijelu takmičenja imaju dvije pobjede i poraz, dok selekcija Hrvatske aktualni svjetski i evropski vicešampion ima maksimalan učinak. U redovima reprezentacije Srbije kažu da je Hrvatska favorit, ali da se neće unaprijed predati. Bek Srbije Žarko Šešum ističe da Hrvati su iskusnija ekipa, ali da će oni njegovi saigrači dati sve od sebe da pobjede večeras.
Hrvatska ima sigurno veliki rejting i ima pojedince koji su iznosili to sve zadnjih 7-8, možda i više godina, iznosili ta polufinala, finala. Imaju više iskustva, više nastupa od nas, da izdržimo, da igramo zajedno. Cijelih 60 minuta, to je najbitnije, da ne padnemo jer oni to znaju znalački da iskoriste. Moramo da igramo zajedno i to može biti jedina naša prednost.
Ulogu favorita prihvata i pivot Hrvatske Igor Vori, ali kaže da se to mora opravdati na terenu.
Mislim da prije svega mi smo prijatelji, ono što je najbitnije, i van terena, tako da mislim da će biti jedna dobra utakmica. Najvažniji su bodovi, na kraju se gleda ko je pobjedio. Mislim da Ja sam rekao i prije ovog prvenstva da Srbija za mene jedan od favorita, znači za polufinale.
Utakmica Srbija-Hrvatska počeće od 18 časova. Teniseri iz Srbije Novak Đoković i Viktor Trojicki plasirali su se u treće kolo prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Đoković je danas savladao Hrvata Ivana Dodika sa 3-1 u setovima, dok je Trojicki istim rezultatom bio bolji od Francuza Nikolasa Maua. Novak Đoković i Viktor Trojicki sastat će se u trećem kolu. Janko Tipsarević poražen je od Španca Fernanda Verdaska sa 3-2 u setovima, iako je imao vojstvo 2-0 i 4 meč lopte.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U 13 časova najviša temperatura izmjerena je u Driniću 10, dok je najniža u isto vrijeme zabilježena u Doboju 0 stepeni. U Banja Luci u isto vrijeme 2 stepena Celzijusova. Krajem dana očekuje se jače naoblačenje s kišom, a tokom noći kiša će preći u susnježicu i snijeg. Sutra oblačno i hladnije sa snježnim padavinama. Jutarnja temperatura od minus 3 do 5, dnevna od minus 1 do 3, na jugu do 7, posle podne pad temperature, posebno na planinama, do minus 7 stepeni Celzijusa.
Još jednom najvažnije vijesti.
U Beogradu sastanak predsjednika Republike Srpske i Srbije Milorada Dodika i Borisa Tadića.
Ustavni sud Republike Srpske prihvatio zahtjev kluba Bošnjaka za utvrđivanje povrede vitalnog interesa bošnjačkog naroda prilikom izbora predsjednika vlade Republike Srpske.
Na suđenju Karadžiću tužilaštvo Haškog tribunala izvelo 50. svjedoka.
Evropski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Stjepan Zlikovac.